Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessä aikamoinen vuori kiivettäväksi. Napoleon Bonaparte. Olet lähettänyt meille kasan aineistoa, joka valottaa yhtä historian tunnetuinta, mutta ehkä myös väärin ymmärrettyintä hahmoa.
Kyllä, ja siis koko hänen elämänsä aikansa.
Ja meidän tehtävämme ei ole nyt vain luetella taisteluita ja vuosilukuja.
Ei todellakaan.
Yritämme selvittää, kuka tämä mies todella oli. Miten on ylipäätään mahdollista, että joku korsikalainen pikkuaatelinen, jota siis kiusattiin sotakoulussa aksenttinsa takia, päätyi kruunaamaan itsensä Ranskan keisariksi ja muovaamaan koko Eurooppaa? Mikä hänen perinnöstään on edelleen läsnä meidän arjessamme?
Juuri niin. Ja ennen kaikkea, miten me käsitellään hänen perinnönsä valtavia ristiriitoja?
Aivan.
Hän oli itsevaltias, joka palautti orjuuden ja syöksi koko maanosan sotiin.
Joten tarkastellaan häntä nyt useasta näkökulmasta.
Kyllä. Ajattelin, että ehkä kolmesta. Nerokkaana nousukkaana, modernin valtian rakentajana ja lopulta oman legendansa mestarillisena luojana.
Aloitetaan siis aivan alusta. Hän ei todellakaan syntynyt kultalusikkasuussa. Lähteessä korostuu se hänen asemansa ulkopuolisena.
Nimenomaan.
Korsikalainen, jonka Ranskaa pilkkattiin ja jonka nimi, Bonaparte, kulosti jotenkin vieraalta.
Ja koulussahan sai jopa sen lempinimen Paillehonne.
Olkinenä, nimen ääntämyksen takia. Mikä oli se sytytyslanka, joka muutti kaiken?
Se hetki löytyy vuodesta 1793 Toulonin satamakaupungin piirityksestä.
Okei.
Kaupunki oli siis kapinassa vallankumoushallintoa vastaan ja saanut tuekseen brittien laivaston. Tilanne oli Ranskalle aivan katastrofaalinen.
Ja tässä kaaoksessa sitten?
Juuri niin. Tässä kaaoksessa nuori, tuntematon tykistökapteeni Napoleon Bonaparte esittelee suunnitelmansa. Hän tajusi jotain, mitä kukaan muu ei ollut nähnyt.
Eli mitä?
Hän tajusi, että valtaamalla ne satamaa hallitsevat kukkulat, hän voisi tykeillään pakottaa brittien laivaston vetäytymään.
Ja se toimi?
Se toimi täydellisesti. Se oli taktinen mestarisuoritus, joka paljasti hänen kykynsä nähdä maasto ja tilanne täysin uudella tavalla.
Ja voitto muutti kaiken.
Kyllä. Hänet ylennettiin heti 24-vuotiaana prikaattigeneraaliksi. Yhdessä yössä hän muuttui tuntemattomasta upseerista nimeksi, josta Pariisissa alettiin kuiskia.
Mutta generaaleja oli muitakin. Miten hänestä tuli poliittinen tekijä? Sotilaathan yleensä tottelevat poliitikkoja, ei toisin päin.
No, vallankumouksen jälkeinen Pariisi oli jatkuvassa kaaoksessa. Hallitus, se direktorio, oli todella heikko ja pelkäsi koko ajan sekä vasemmistoa että oikeiston rojalisteja.
Ja vuonna 1795 rojalistit sitten yrittivät kaapata vallan.
Juuri niin. Aseellisesti. Ja hallitus oli aivan paniikissa. He tarvitsivat jonkun, jolla oli sekä sotilaallista osaamista että täydellistä häikeilemättömyyttä.
Ja he kutsuivat Napoleonin.
Kyllä.
Ja tämä on se kuuluisa 13th Vendimiere-päivä. Miten hän sen hoiti?
Raakasti. Hän ei epäröinyt hetkeäkään. Hän komensi tykit asemiin ja antoi käskyn ampua kartesseilla.
Siis käytännössä haulipanoksilla.
Juuri niin, suoraan väkijoukkoon, Pariisin kadulla. Se oli ennen kuulumatonta.
Siviilien teurastaminen pääkaupungin sydämessä.
Se oli järkytys, mutta se mursvasi kapinan täysin. Se lähetti viestin. Anarkia on ohi, joku on nyt ottanut ohjat. Teko teki hänestä Pariisin pelastajan ja sisäarmeijan ylipäällikön.
Joten hän on vakiinnuttanut asemansa Pariisissa raalla voimalla. Mutta tehdäkseen itsestään todellisen kansallissankarin, hän tarvitsi jotain enemmän. Voiton, joka vetoaisi koko kansakuntaan.
Kyllä.
Oletan, että tässä kohtaa kuvaan astuu Italian sotaretki.
Juuri näin. Hän sai komentoonsa Italian armeijan, joka oli aivan surkeassa kunnossa.
Aliravittu, huonosti palkattu.
Motivaatio nollassa. Ja tässä nähdään hänen toinen neroutensa, se kyky inspiroida. Hän lupasi miehilleen kunniaa ja rikkauksia ja johti heidät uskomattomaan voittokulkuun.
Mutta se ei ollut vain sotimista.
Ei. Kiehtovinta on se, miten hän yhdisti tähän propagandan. Hän perusti omia sanomalehtiä, jotka lähetettiin Italiasta Pariisiin.
Aivan.
Niissä kerrottiin hänen sankariteoistaan, kuten Arkolen sillan taistelusta, jossa hänen väitettiin itse tarttuneen lippuun ja johtaneen joukot vihollisen tulitukseen.
Hän siis loi aktiivisesti omaa brändiään, omaa myyttiään.
Täydellisesti. Hän ei ollut enää vain kenraali, hän oli tasavallan pelastava enkeli, melkein puolijumala.
Ja kun hän palasi Pariisiin,
hän oli Ranskan suosituin mies. Ja tämä kansansuosio antoi hänelle sen poliittisen pääoman, jonka turvin hän sitten vuonna 1799 kaappasi vallan.
Ja nousi ensimmäiseksi konsuliksi.
Juuri niin. Sotilas oli muuttunut valtiomieheksi.
Ja tämä on se osuus, joka on lähteissä kaikkein hämmentävin. Mies on generaali, valloittaja, mutta hänen tärkein perintönsä on lakikirja.
Joo, se tuntuu oudolta.
Miten sotapäälliköstä edes tulee lainsäätäjä ja hallinnon uudistaja?
Koska hän oli ennen kaikkea pragmaatikko, joka janosi järjestystä, hän näki, että Ranska oli vallankumouksen jälkeen täydessä sekasorossa.
Talouskuralla, hallintohajallaan.
Lait ristiriitaisia. Hän ymmälsi, että sotilaallinen valta ei riitä, jos valtion perusrakenteet ei toimi. Siksi hän ryhtyi toimeen.
Ja mitä hän teki?
Hän perusti Ranskan keskuspankin talouden vakauttamiseksi, loi keskitetyn prefektuurijärjestelmän paikallishallintoon ja perusti ne kuuluisat lisekoulut eliitin kouluttamiseksi.
Hän siis rakensi modernin Ranskan koneistoa, pala palalta.
Nimenomaan.
Ja sitten se kruunun jalokivi, Code Napoleon.
Siviililakikokoelma.
Hän itse sanoi sen olevan tärkeämpi kuin kaikki hänen voittamansa taistelut, mutta mitä se ihan käytännössä tarkoitti tavalliselle ranskalaiselle? Sanotaan maanviljelijälle tai kauppialle vuonna 1805.
Se tarkoitti valtavaa muutosta.
Tunsiko hän sen arjessaan?
Ehdottomasti. Ennen Code Napoleonia Ranskassa oli satoja erilaisia päällekkäisiä lakijärjestelmiä. Etelässä oli Rooman oikeutta, pohjoisessa germaanista tapaoikeutta.
Ihan täysi kaos.
Juuri niin. Tavallinen ihminen ei voinut koskaan olla varma oikeuksistaan. Code Napoleon pyyhki kaiken tämän pois ja loi yhden selkeän lain koko maahan.
Ja mitä se takasi?
Se takasi lain edessä kaikille miespuolisille kansalaisille tasa-arvon, turvasi yksityisen omaisuuden suojan ja vahvisti uskonnon vapauden. Se lakkautti aateliston viimeisetkin etuoikeudet.
Eli maanviljelijälle se tarkoitti, että hän todella omisti maansa.
Kyllä. Ja kauppiaalle se tarjosi selkeät säännöt sopimuksille. Se oli valtava harppaus kohti modernia yhteiskuntaa.
Mutta miten tähän kuvaan istuu se, että mies, joka sementoi lakiin vallankumouksen tasa-arvon, kruunaa vain muutamaa kuukautta myöhemmin itsensä keisariksi?
Notre Damen katedraalissa vielä. Lainen selitys oli, että perinnöllinen keisaruus suojelisi tasavaltaa.
Miten niin?
Ajateltiin, että se luisi vakautta ja estäisi Bourbon suvun paluun tai uuden kaauksen, jos Napoleon itse vaikka salamurhattaisiin.
Mutta todellisuudessa kyse oli hänen omasta kunnianhimostaan.
Aivan. Ja se kruunajasseremonia, se oli puhtaasta poliittista teatteria. Hän kutsui paavin Pariisiin, mutta kun se hetki koitti.
Hetkinen, hän siis otti kruunun paavin käsistä.
Juuri niin, ja asetti sen itse omaan päähänsä ja sen jälkeen Josefinen päähän. Viesti oli kristallinkirkas. Minun valtani ei tule Jumalalta eikä kirkolta.
Vaan minulta itseltäni.
Juuri niin.
Ja keisarina hänen kunnianhimonsa sitten räjähti käsiin. Hän saavutti uskomattomia voittoja, kuten Austerlitzin, se kolmen keisarin taistelu.
Hänen taktinen mestariteoksensa ehdottomasti.
Mutta sitten tulevat ne kohtalokkaat virheet. Ensimmäinen niistä oli Espanja.
Kyllä. Espanjan haava, kuten hän sitä itse kutsui, hän teki valtavan virhearvion.
Hän luuli, että voisi vain vaihtaa kuninkaan.
Aivan. Syrjäyttää Espanjan kuninkaan ja asettaa veljensä Josefin valtaistuimelle. Hän ei ymmärtänyt espanjalaisten kansallisylpeyttä ja uskonnollisuutta.
Ja kansa nousi kapinaan.
Raivoisaan sissisotaan. Se ei ollut perinteistä sotaa, jota Napoleon osasi käydä. Se oli julmaa, loputonta ja näännyttävää taistelua, joka sitoi satoja tuhansia ranskalaisia sotilaita vuosikausiksi.
Ja imi Ranskan resurssit kuiviin.
Juuri niin.
Ja samaan aikaan, kun hän vei vapautta Eurooppaan, hän teki yhden perintönsä synkimmistä päätöksistä. Orjuuden palauttaminen siirtokunnissa vuonna 1802. Miten ihmeessä sama mies pystyi perustelemaan tämän itselleen?
Tämä on äärimmäisen synkkä luku. Taustalla oli kylmä taloudellinen ja geopoliittinen laskelmointi.
Eli raha.
Raha ja valta. Hänen vaimonsa Josefin oli kotoisin sokeriruokoplantaasia omistavasta perheestä, ja niin sanottu kreolilobby painosti Napoleonia voimakkaasti.
Sokerituotannon turvaamiseksi.
Juuri niin. Lisäksi Napoleonilla oli suuria unelmia Ranskan imperiumista Amerikassa, jonka keskuksena olisi ollut Louisianan alue. Hän näki orjatyövoiman välttämättömänä tämän unelman toteuttamiseksi.
Eli vallankumouksen vapaus, veljeys, tasa-arvo -periaatteet eivät sitten koskeneet kaikkia.
Eivät todellakaan ulottuneet siirtokuntiin tai ei-valkoisiin ihmisiin hänen ajattelussaan. Se oli täydellinen petos vallankumouksen ihanteita kohtaan.
Ja seuraukset olivat katastrofaaliset.
Kyllä. Ranskan tuottoisimmassa siirtokunnassa, Saint-Dominguessa, nykyisessä Haitissa, orjat olivat nousseet kapinaan. Napoleon lähetti sinne valtavan armeijan palauttamaan orjuuden.
Miten siinä kävi?
Armeija tuhonutui keltakuumeeseen ja haitilaisten sitkeään vastarintaan. Ranska menetti siirtokuntansa ja Napoleon päätyi myymään koko Louisianan Yhdysvalloille.
Se oli siis sekä moraalinen että strateginen katastrofi.
Nimenomaan.
Ja sitten se toinen, vieläkin suurempi virhe. Venäjän sotaretki vuonna 1812. Tämä tuntuu klassiselta hybris-tarinalta.
Se oli hänen suuruuden hulluutensa huipentuma. Hän kokosi suurimman koskaan Euroopassa nähdyn armeijan, yli 600 000 miestä, ja lähti rankaisemaan tsaari Aleksanteri I.
Mutta venäläisillä oli oma taktiikkansa.
He käyttivät nerokasta poltetun maan taktiikkaa. He vain vetäytyivät syvemmälle ja syvemmälle maahan ja tuhosivat kaiken takanaan.
Ja Napoleon pääsi Moskovaan.
Mutta löysi edestään aavekaupungin, jonka venäläiset olivat itse sytyttäneet tuleen.
Ja perääntyminen oli se lopullinen katastrofi.
Se oli jotain sanoin kuvaamattoman kauheaa. Valtava grande armeija tuhoutui Venäjän armottomassa talvessa. Mielet kuolivat nälkään, paleltuivat kuoliaaksi, joutuivat kasakoiden hyökkäyksen kohteeksi.
Kuinka moni selvisi?
Alle 100 000 miestä selvisi takaisin. Se oli isku, josta hänen imperiuminsa ei enää koskaan toipunut. Koko Eurooppa näki, että Napoleon on haavoittuvainen.
Ja viholliset liittoutuivat häntä vastaan.
Juuri niin.
Tämän jälkeen kaikki romahti nopeasti. Vuonna 1814 liittoutuneet marssivat Pariisiin, Napoleon pakotettiin luopumaan vallasta.
Ja hänet karkotettiin Elvan saarelle.
Tarinan olisi pitänyt päättyä siihen, mutta ei.
Ei todellakaan. Tässä tulee se uskomaton viimeinen näytös. Alle vuoden kuluttua maaliskuussa 1815 hän pakenee Elbasta, nousee maihin Ranskassa ja aloittaa marssinsa kohti Pariisia.
Se 100 päivän paluu.
Se on kuin suoraan elokuvasta. Kuningas lähettää armeijan pysäyttämään hänet ja Napoleon kävelee yksin sotilaita kohti, avaa takkinsa ja huutaa: "Sotilaat, tunnistatteko minut? Jos joku teistä haluaa ampua keisarinsa, tässä olen."
Ja kukaan ei ammu.
Kukaan ei ammu. Koko rykmentti huutaa: "Eläköön keisari!" ja liittyy hänen joukkoihinsa.
Se on aivan uskomattoman osoitus hänen henkilökohtaisesta karismastaan. Mutta paluu jäi lyhyeksi.
Hyvin lyhyeksi. Euroopan suurvallat eivät aikoneet sietää tätä. He kokoisivat nopeasti uuden liittauman ja kaikki huipentui Waterloon taisteluun kesäkuussa 1815.
Ja tällä kertaa tappio oli lopullinen.
Kyllä. Britit karkottivat hänet niin kauas kuin mahdollista St. Helenan yksinäiselle saarelle keskelle Atlanttia.
Ja siellä, vankina maailman laidalla, hän aloitti viimeisen taistelunsa, ei miekalla.
Vaan kynällä.
Aivan.
Ja sen taistelun hän ehkä voitti. St. Helenassa hän saneli muistelmansa sen kuuluisen Memorial de St. Helena. Hän käytti viimeiset vuotensa järjestelmällisesti rakentaen omaa kuolematonta legendaansa.
Hän siis muotoili itsestään kuvan marttyyrinä.
Juuri niin, vallankumouksen marttyyrinä ja Euroopan kansojen vapauttajana, jonka vanhat monarkiat olivat kateudessaan tuhonneet. Hänestä tuli romanttinen sankari.
Joten hänen kuolemansa jälkeen myytti vain vahvistui hänen oman markkinointinsa ansiosta.
Täysin. Hän voitti sodan omasta perinnöstään. Tämän näki selvästi vuonna 1840, kun hänen jäännöksensä tuotiin takaisin Pariisiin.
Valtavassa liemusaatossa.
Kyllä, miljoonainen yleisö seuraamassa. Hänet haudattiin Las Invaldesin kultaiseen sarkofagiin ja hänestä tuli lopullisesti Ranskan kansallisen suuruuden symboli.
Ja ne synkemmät puolet unohdettiin.
Säälimätön kunnianhimo, orjuuden palauttaminen, miljoonat kuolleet, ne painuivat taka-alalle legendan tieltä.
Olemme nyt piirtäneet kuvan tästä uskomattoman monimutkaisesta hahmosta. Nousu tyhjästä, Ranskan modernisointi, Euroopan valloitus ja lopulta tuho ja myytiksi muuttuminen. Lähteessä häntä kutsutaan moderniksi Prometeukseksi.
Kyllä, joka uhmasi jumalia ja muutti maailmaa. Mutta samat lähteet muistuttavat meitä kaikesta siitä, mitä tämä kunnianhimo maksoi.
2 vuosikymmentä lähes jatkuvaa sotaa.
Ja miljoonia ihmisuhreja. Hän oli yhtä aikaa modernin Euroopan arkkitehti ja sen suurin häirikkö, lainsäätäjä ja tyranni.
Ja tämä jättää sinulle, kuulijalle, sen viimeisen, vaikean kysymyksen. Miten Napoleonia pitäisi muistaa? Vallankumouksen pelastajana, joka vakiinnutti sen parhaat puolet lakiin?
Vai ihmissyöjä hirviönä, l'ogre, kuten hänen vihollisensa häntä kutsuivat, jonka pohjaton kunnianhimo sytytti koko maanosan tuleen?
Ehkä hänen todellinen perintönsä on juuri se, että tämä keskustelu ei lopu koskaan.